กองทุนการเงินสากลหรือ IMF สำเร็จการเคลื่อนไหวเวียกงานผ่านระบบทางไกลกับทางการลาวในการติดตามเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศลาวประจำปี2021ตามมาตรา4ของระเบียบ IMF ระหว่างวันที่6หาวันที่21ธันวาคมปี2021นี้ซึ่งระบุว่าสภาพเศรษฐกิจลาวมีการขยายตัวซาลงในปี2021ย้อนเผชิญกับปัญหาการระบาดของโควิด-19คือกันกับหลายประเทศในโลกและคาดว่าเศรษฐกิจลาวจะกลับมาขยายตัว 3% ในปี2022ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ประจำลาวกล่าวในมือวันที่29ธันวาคมนี้ว่าในปี2021นี้มีเพียงแขนงไฟฟ้าและกสิกรรมที่สามารถเคลื่อนไหวได้เกือบเต็มส่วนแขนงการอื่นๆยังมีความยุ่งยากและมีปัญหาสำคัญที่พาให้เศรษฐกิจลาวขยายตัวช้าลงดังทันว่าว่า
คือภาพรวมที่เห็นก็บอกเออันเป็นคนอย่างเงี้ยคือว่าความเสี่ยงมันยังสูงเนาะมีบางอันมันดีขึ้นแต่ยังหลายปัจจัยคือว่ามันโบสดคงกันนะเพราะดันไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไฟฟ้าเราก็ที่กรรมปัจจุบันนี้นะคือโตคือในเทศ2022หลังจากเราเปิดรถไฟใหม่ทางด่วนใหม่แล้วมันจะพักดันเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
ท่านกล่าวถึงว่าถึงแม้นว่า IMF จะคาดคะเนว่าเศรษฐกิจลาวจะกลับมาขยายตัว 3% ในปี2022แต่ทางการลาวจำเป็นต้องได้เอาใจใส่ในมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโควิด-19 ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนำใส่ประโยชน์จากเส้นทางรถไฟลาวจีนทางด่วนและมาตรการควบคุมเงินเฟ้อและเงินกีบบ่ให้อ่อนค่าจนเกินไปนอกจากนี้จำเป็นต้องส่งเสริมอาชีพการผลิตและส่งออกให้ได้ตามโควต้าแต่ความเสี่ยงก็ยังสูงอยู่ย้อนภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกมือเป็นต้นปัญหาภัยแห้งแล้งที่จะเหตุให้ปริมาณน้ำบ่เพียงพอต่อการปลูกฝังหรือผลิตไฟฟ้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการพักดันเศรษฐกิจลาวให้บรรลุตามการคาดคะเนได้ฐานสนใจสีพันดอนห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนกล่าวต่อกองประชุมสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาแห่งชาติชุดที่9ในมือวันที่1พฤศจิกายนปี2021ผ่านมาว่ามุดปี2021เศรษฐกิจลาวขยายตัวในอัตรา 3% ซึ่งบ่บรรลุตามแผนที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ในอัตรา 4% ปัจจัยมาจากภาคธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางที่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมยังบ่สามารถฟื้นตัวได้ดี
การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสมทบกับปัจจัยท้ายเอียงในท้ายแห่งบ่มซ่อนต่างๆท้ายปีจึงคาดคะเนรวมยอดผลิตภัณฑ์ในมื้อปี2021จะขยายตัวในระดับ 3.0 แขนงการที่จะซุกอยู่ให้เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวแม้นแขนงการก่อสร้างแขนงไฟฟ้าแขนงบริการการเงินประกันภัยและแขนงการรักษาสุขภาพ
ท่านกล่าวถึงว่าเพื่อเฮ็ดให้สภาพเศรษฐกิจลาวกลับมาฟื้นตัวและขยายตัวได้อีกครั้งทางการลาวจำเป็นต้องได้เปิดประเทศในปี2022เพื่อรับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างประเทศถึงแม้ว่าสภาพการระบาดของโควิด-19 ในลาวจะยังหุนแห้งอยู่ก็ตามซึ่งเป็นแนวทางเดียวที่จะสามารถฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจลาวได้ในขณะเดียวกันผู้ต่างนาสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางก็เห็นว่าในปี2021นี้ยังมีหลายธุรกิจยังบ่สามารถฟื้นตัวได้ตามปกติเป็นต้นธุรกิจการส่งออกธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพราะต้องอาศัยกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นหลักแต่ก็มีหลายธุรกิจเริ่มกลับมาเคลื่อนไหวได้แล้วในรูปแบบ delivery เป็นหลักแล้วใดก็ตามผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดน้อยในลาวก็คาดหวังว่าในปี2022นี้ทางการลาวจะควบคุมและป้องกันการระบาดของโควิด-19 ได้ดีและเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวซึ่งจะซอยให้ธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งดังผู้ต่างนาสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดน้อยและขนาดกลางนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวต่อเอเชียซีรีส์ในมื้อวันที่29ธันวา
คมโดยแม้ว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวปกติแต่ในบางท่าก็นักดีได้หลายๆอันหาวิธีการแก้ไขหลายๆทางว่าจะสไปค์บางอันจะเป็นไปไม่ได้อีกสินะแห่งธุรกิจท่องเที่ยวธุรกิจทางอาหารเพียงยาก
สมาคมอุตสาหกรรมปรุงแต่งใหม่ สำเร็จรูปแห่งศาสตร์ลาวกาวาระยะผ่านมาประเทศลาวมีการส่งออกไม้เปรูปไปต่างประเทศเป็นจำนวนหลงหลายแต่มาสะลอตัวในระยะการระบาดของโควิด-19เหตุให้สมาคมบ่สามารถส่งออกไม้เปรูปไปต่างประเทศได้เลยย้อนมีข้อจำกัดเรื่องการขนส่งเรื่องโควตาสินค้าและเอกสารต่างๆและคาดหวังว่าในปี2022จะกลับมาเคลื่อนไหวธุรกิจได้อีกครั้งดังผู้ต่างนาสมาคมอุตสาหกรรมปุ้งแต่งใหม่สำเร็จรูปแห่งศาสตร์ลาวนครหลวงเวียงจันทน์กล่าวต่อเอเชียซีรีส์ในมือวันที่29ธันวา
ช่วงนี้บ่ได้ส่งจะเป็นปิดช่วงนั้นมันก่อนโควิดไทยมันก็มีนะมันก็เกาหลีญี่ปุ่นก็เคยมี
ส่วนชาวลาวผู้ที่มีอาชีพค้าขายทั่วไปก็เห็นว่าเศรษฐกิจลาวตกต่ำหลายและบ่เห็นหนทางที่จะนำพาให้เศรษฐกิจลาวกลับมาฟื้นตัวขึ้นใหม่ได้แม่ค้าขายเครื่องน้อยผู้หนึ่งอยู่แขวงจำปาสักกล่าวต่อเอเชียซีรีส์ในมือเดียวกันนี้ว่า
หลายผู้ถูกตื่มผู้มีก็มีตื่มเดี๋ยวนี้เงินผีแพ่งอ่อนโตแฮงผู้เขาพี่เขาก็มีเอาเศรษฐกิจจังสิเออมีจะแล้วนึงว่าประกอบส่วนไปกันเบิดเอียงก็ได้
การพบปะของกองทุนการเงินสากลหรือ IMF กับทางการลาวในปีนี้ได้มีการประเมินสิ่งท้าทายที่อาจเป็นความเสี่ยงหาแห่งในการพัฒนาก็คือขอแนะนำสำหรับองค์การเกี่ยวข้องของสปป.ลาวเพื่อนำไปปรับปรุงในการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมพร้อมทั้งรายงานต่อคณะทีมงานให้ฮู้สภาพเศรษฐกิจมหาภาคด้านการเงินงบประมาณของประเทศลาวในปี2021สภาพการจัดตั้งปฏิบัติงบประมาณในปี2021และแผนงบประมาณในปี2022และมาตรการในการจัดตั้งปฏิบัติส่วนกระทรวงการเงินก็ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมที่จัดโดยกองทุนการเงินสากลหรือ IMF เกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองเศรษฐกิจพิเศษมหาภาคข้อมูลสถิติการเงินการวิจัยด้านหนี้สินและการบริหารค่าเงินนำอีก